pod.gr.
Αυτή είναι η σειρά podcast Ιστορίες Ρεάλι Ακρόπολης. Μέσα από την πλατφόρμα του pod.gr θα ανοίξουμε μια σειρά επεισοδίων με στόχο να αναδείξουμε κάποιες από τις άγνωστες πτυχές του Ράλι Ακρόπολης που φέτος συμπληρώνει 69 χρόνια παρουσίας στη διεθνή αθλητική σκηνή. Ιστορίες όπως τις έζησαν οι πρωταγωνιστές του αγώνα, αλλά και όπως τις ζουν οι φίλοι και φυσικά οι διοργανωτές του. Σας καλωσορίζουμε σε ένα ακόμα podcast με Ιστορίες Ράλι Ακρόπολης. Σήμερα μαζί μας βρίσκεται ένας από τους ανθρώπους που γνωρίζουν όσο λίγοι τον εθνικό μας αγώνα. Εργοστασιακός οδηγός αγωνιστικής ομάδας, πρωταθλητής, με 18 Ακρόπολες στο παλμαρές του, νίκη στην κατηγορία είναι το 91 απέναντι στους ξένους οδηγούς, αλλά και με μια πέμπτη θέση γενικής κατάταξης 5 χρόνια νωρίτερα. Διευθύνει παράλληλα το μεγαλύτερο περιοδικό αυτοκίνητο στην Ελλάδα επί δεκαετίες. Μαζί μας ο Στρατισίνο, η κατά κόσμον Στράτη Χατζηπαναγιώτου. Στράτης, ουχού, Στρατισίνο, με τι απ' όλα. Νομίζω ναι, εμείς μπορούμε να σου πω και Στράτη. Το Στρατισίνο, βέβαια, από όσο ξέρω και μου έχει πει, προέκυψε για να μην το πούμε στη μαμά, να μην το μάθει.
Καλά βγήκε. Εντάξει. Να πούμε ότι, χωρίς να θέλω να μπαίνω στα χαρτιά σου, μια μεγάλη τιμή για μένα ήταν ο ρόλος μου μετά το που σταμάτησα να τρέχω, που ήταν ένα εισαγωγικά απέτηση, όχι εισαγωγικά απέτηση τη ΦΙΑ και ήμουν υπεύθυνο στο γραφείο τύπου για πολλά χρόνια και μετά media director και η ομάδα μα. Που εσύ είσαι από τα πιο σημαντικά στελέχη της, κατά τη γνώμη μου, τρέχει την επικοινωνία από το, ουσιαστικά από το 99 μέχρι σήμερα. Και αυτό είναι, με τιμά ιδιαίτερα. Μπορώ να σου πω ότι είναι πάνω από το αγωνιστικό μου παλμαρέ, το οποίο είναι μια ιστορία στην Ελλάδα. Βρέθηκα να είμαι τυχερός, οδήγησα εργοστασιακά αυτοκίνητα. Πολύ πιο τυχερός από τους συναδέλφους μου. Και αν έχει κάποια αξία αυτό, έχει ότι είχε μεγάλη διάρκεια. Ότι ξεκίνησα δηλαδή ουσιαστικά το 83 και ολοκλήρωσα περίπου το 2000 και κάναμε μια βόλτα με την Τόγια το 2003 για τα 50 χρόνια για να τα γιορτάσουμε. Ήταν και μια αφορμή να την κοπανίσω από το γραφείο τύπου και το συνεχίσετε μόνοι σας. Με τον Άκη Τεμπερίτη τότε και μετά ήρθε η Ελένη και η δικιά σου με σένα, η δικιά σου ομάδα πια. Και αυτό, αν θες, είναι, είχε όλα τα πράγματα πρέπει να έχουν διάρκεια. Όταν τα πράγματα έχουν διάρκεια, δηλαδή έχει κάνει σερή ένα αγωνιστικό κομμάτι και μετά σερή ένα ας πούμε κομμάτι διηγητικό, αν το θες έτσι, αν επικοινωνία, γιατί η επικοινωνία είναι πολύ σημαντικό στην οργάνωση ενός αγώνα και πολύ σημαντικό η σχέση πολύ καλή που έχει η Ελένη Ξενάκη με την Ανίτα την Πασαλή και η ομάδα αυτή που όλη και λειτουργεί, ομάδα σας βασικά. Οπότε αυτό είναι ιδιαίτερα τιμητικό. Τα υπόλοιπα τώρα τα κρίνουν οι θεατές που είναι και αυστηροί.
Είναι αυστηροί, αλλά ξέρουν να κρίνουν. Ας ξεκινήσουμε όμως το κουβάρι λίγο από πριν. Δηλαδή αυτό που δεν ξέρω ο κόσμος, το πρώτο Ακρόπολης το έκανε από δεξί μπάκετ, δεν ήσουν οδηγός.
Ναι, εντάξει. Αυτό ήταν. Πήγαμε με ένα φίλο μου. Τρέχαμε. Εγώ τρέχα άσφαλτο τότε. Το λέει το μακράκι το να ήμουν στο. Πώς λέγεται όταν έχει φύγει κάποιο.
Ναι, εντάξει.
Γιατί εγώ μπερδευτεί. Φεύγουν και συχνά ο κόσμος αυτόν τον καιρό. Και να λέμε έφυγε, μπερδευόμαστε. Εντάξει, δεν είναι πια μαζί μας ο Λάκης. Έφυγε νωρίς, πολύ νέος. Πολύ καλός οδηγός. Και λέει πάμε να τρέξουμε Ακρόπολης. Εγώ τρέχα άσφαλτο. Το δικό μου αυτοκίνητο το Ice Court ήταν ασφάλτινο. Το δικό ήταν χωμάτινο. Δεν φαντάζεσαι διαφορές. Λατρεία διαβάλλοντα. Και βάζαμε καμιά σούστα παραπάνω πίσω. Και πήγαμε, βρήκαμε χορηγίες και ξεκίνησαμε να οδηγήσουμε μισό-μισό. Οπότε στην πορεία λέει: ο Λάκης οδηγούσε πολύ ωραία, είχε το ρυθμό. Του λέω: εγώ δεν διάβαζα. Ήταν αδύνατο να διαβάσω, κοίταγα έξω.
Α, πρίμα βίστα.
Ναι, αλλά ήταν, το είχε το feeling αυτό που εγώ δεν ξέρω αν, εφόσον και αυτό δεν θα διάβαζε, αν θα το είχα. Και ειδικά στη Σικαία μου λέει: δεν να οδηγήσει. Του λέω: μια χαρά πα, συνεχίζουμε. Και δεν οδήγησα καθόλου. Και καταλήψαμε από κουρασμένο άκρο κατεβαίνοντας από τα μετέωρα στις καλύβες. Από την άλλη μεριά, για να βγούμε να πάμε να κάνουμε το όνειρο Ραχούλα Νεράιδα, που να φανταστώ τότε εγώ ότι από, μετά από δύο χρόνια θα ήταν αυτό το όνειρο Ραχούλα Νεράιδα που το, δεν το έζησα, θα το ζούσα κάτω από συγκλονιστικές συνθήκες μετά.
Αυτό ήθελα να ρωτήσω. Μετά από μερικά χρόνια, οδηγός με τη Nissan.
Το 84.
Του κ. Θοχαράκη, με 240 αρές, με τον Κώστα Φερτάκη δίπλα.
Ναι, δηλαδή,
ξαφνικά ήταν, δηλαδή ένα ιδανικό πακέτο, πακέτο.
Ναι, ο Φερτάκης ήταν ο δάσκαλος, γιατί είχα ξεκινήσει μόνος μου με τους οδηγούς μου. Είχα ξεκινήσει πρώτα αγορά με την Nissan, νομίζω, αν θυμάμαι καλά, με τον Ευθύμη τον Σάσαλο. Και μετά με τον Τίμο τον Τζάνες που κάναμε ένα μαγικό Σκορπιό. Και μετά μπήκα στην ομάδα κανονικά, ξεκίνησα πάλι με τον Ευθύμη και τον Τίμο. Αλλά όταν παραμονές Ακρόπολης ήταν ο Νίκος Κελεσάκος και λέει πρέπει να πας με τον παππού για να ξεστραβωθείς αφενός και για να ολοκληρώσετε. Και λέει, σας λέω, ορμάτε με ενθουσιασμό και θα σας λέω σε κάνα βράχο. Και ήρθε ο παππούς, που ήταν και φίλος μου, ήταν ο Φερτάκης, ήταν με τον Ιαβέρη, που εγώ ήμουν αν θες αυτής της σχολής, αυτού του πανεπιστημίου. Ήταν ο Φερτάκης, ήταν μπαμπάς, χωρίς να έχουμε τόσο μεγάλη διαφορά σε ηλικία, αλλά ήταν ο τρόπος του Κώστα, ήταν πολύ καλός στην ψυχολογία, ό,τι σου έλεγε έβγαινε και αυτό τον δικαίωνε. και σχεδίαζε την τακτική. Δηλαδή είχε, και μετά που ξαναβρεθήκαμε μετά από χρόνια, πια εγώ πιο ωριμός, ήμασταν άλλου επίπεδου ζευγάρι πια, διαφορετικές συνθήκες. Και μάλιστα τότε με τη Σίλβια του είχα πει σε ένα, νομίζω, μαύρο ρόδο, πρώτο αγώνα της χρονιάς που τρέξαμε μαζί το 88, γιατί δεν μπορούσε η Τόνια να τρέξει. Τρέχαμε την Τόνια το 87 και μετά το 88 ξανά έρθει ο παππούς. Και τρέχαμε το 88 με τη Σίλβια που ήταν διαφορετικό αυτοκίνητο και ο παππούς νομίζω ότι είναι στη Σίλ 240 αρές. Οπότε ξεκολλάμε, ξέρω εγώ, στην πρώτη στροφή και μου λέει γκάζι, γκάζι. Του λέω παππού, τώρα ο Στρατισίνο δεν είναι Στρατισίνακος, είναι Στρατισίνακος. Λοιπόν, η Σίλβια είναι άλλο αυτοκίνητο, βλέπει να το απολαύσει. Διάβασε και βλέπει να το απολαύσει. Αλλά αυτή είναι η ομορφιά των αγώνων, αυτό είναι το ράλι.
Πόσο δύσκολο ήταν ο συνδυασμός του να είσαι εργοστασιακός οδηγός μιας ομάδας, να πρέπει να κάνεις την επίδοση, να έχεις ένα teammate δίπλα, να πρέπει να ικανοποιήσεις τους θεατές και να μην κάνεις και τη ζημιά? Είναι λίγο μια σπάσο κεφαλιά αυτό το πράγμα.
Ήταν η ομάδα έτσι δομημένη, ομάδα για, πώς να σου πω, για Όσκαρ, αλλά και για σεμινάριο. Δηλαδή, εγώ όταν οδηγούσα εγώ με το Μοσχού μαζί, ήταν ο Μοσχούς οδηγός, αυτός και την ευθύνη. Αυτά που λες ήταν ευθύνη του Μοσχού. Εγώ έβαζα χιλιόμετρα, ήταν σαν εκπαιδευόμενος. Mm-hmm. Το αν ήμουν εκπαιδευόμενος μάγος ή εκπαιδευόμενος με ουσία, φάνηκε αργότερα. Όταν λοιπόν έφυγε ο Γιώργος και πήρα την κανονική φανέλα στην πλάτη μου, είχαν αλλάξει και τα αυτοκίνητα και ήταν διαφορετικά. Το 86 τέλος πάντων που βρεθήκαμε σε κάποιες λίγο περίεργες συνθήκες, υπήρχε ήδη γραμμή από την εταιρεία που σου είπα, το συντόνιζε αυτό ο Νίκος Κελεζάκος με φοβερό τρόπο, ότι θα πρέπει να. Αυτός που είναι μπροστά, αυτός είναι και ο νούμερο ένα. Και ανάλογα θα προσαρμοστεί ο αγώνας. Εμείς mm-hmm. λοιπόν ήμασταν τυχεροί τότε με τον Κώστα το 86. Ο Γιώργος ήταν άτυχος με τον Δημήτρη Βαζάκα από την πρώτη δίκη. Είχαν μείνει από μια ξόνιο και τυχαία συνεχίσανε. Οπότε ήταν ήδη μεγάλο το gap. Και τότε ήταν συγκλονιστικό ότι αντί να μικραίνει η διαφορά, γιατί ο Γιώργος οδηγούσε πάρα πολύ γρήγορα, μεγάλωνε. Γιατί ήταν ο Γιώργος, είχε πέσει πολύ πίσω, δεν ξέρω καν αν είχε δίλεπτο. Εμείς ήμασταν μπροστά μέσα στη δεκάδα συνέχεια. Σκέψω ότι δεύτερη μέρα ξεκρίναγε πίσω μας ο Μίκαελ Έριξον με τη S4. Mm. Και σου πω και ένα ανέκδοτο. Και δεν του δίνανε δίλεπτο. Γιατί δεν υπήρχε τότε αυτή η δυνατότητα να μετακινείς τον ρωσιακό, τον παρσιό μπροστά κτλ. Και, και τη, στο δίστομο που ήταν μια κόλαση, τα βράχια ήταν σαν μωρά παιδιά. Δίστομο αληθινό για αυτό το αδίστομα. Τα αδίστομα. Το σκότωσαμε. Δίστομο όπως είναι σήμερα, καμία σχέση. Ούτε υπήρχαν να μπουν graders και τέτοια πράγματα. Οπότε είναι πίσω και ο Μικαέλ με τον Κλάους Μπίλσταμ και θέλανε. Τι θα κάνουμε. Εμείς κάναμε λοιπόν ότι πάθαμε λάστιχο, χωρίς να πάθουμε λάστιχο. Οι κριτές ήταν φοβεροί, οι οποίοι και τους κριτές τους πέρασαν πειθαρχικό μετά. Γιατί δεν είχαν απάντηση γιατί πέρασε ο Μπίλσταμ το 11, πέρασε το 16 που ήταν μπροστά του στην κατάταξη, ναι. Και του πέρασαν πειθαρχικό. Εμείς λοιπόν κάναμε τον αγώνα και μετά από ένα χρόνο, από 6 μήνες, συνάντησα στο Σανρέμο τον Μπίλσταμ. Και η Τόνια της άρεσε πάντα να παίζει στο καζίνο διακριτικά και ήταν και εκείνη και παίζανε και εκείνη. Και πήρε ένα πολύ μεγάλο μάτσο με μάρκες. Όχι μάτσο, πώς θα λένε, κυβάκια. Mm. Αλλά κυβάκια αρκετά. Έπαιζε η Τόνια όλο το βράδυ. Αναβόσβηνε με καρέλια και έπαιζε στη ρουλέτα. Και τη τα πήγε και μου κάνει με το δάχτυλό τη στο μυαλό ότι θυμήθηκε τη φάση που του είχαμε βοηθήσει. Ότι θα του είχαμε καταστρέψει. Mm. Αλλά υπήρχε αυτή η αλληλεγγύη μεταξύ των πληρωμάτων, πάντα υπήρχε. Δυστυχώς βρισκόντουσαν διάφοροι, ξέρεις το λέω το Μελετόπουλο, τον Ελέμ. Mm-hmm. Που είναι πολύ αυστηρός, παιδί μου. Δηλαδή, ναι. Ο Ελέμ θα σου πει: όχι, θα κάτσει εκεί και θα φας τη σκόνη. Και, αλλά όταν ήταν ένα οδηγό, ήθελε να τα κάνει όλα. Είναι η φιλοσοφία του ράλι αυτό. Δηλαδή, όταν είσαι οδηγό, έχει άλλα. Βλέπει άλλα πράγματα. Είσαι οδηγό, θα βλέπει άλλα πράγματα. Όταν μπει στην οργάνωση, θα βλέπει άλλα τα πράγματα. Mm. Εμεί λοιπόν πάντα ήμασταν, γι' αυτό κάποιοι από εμά τα βγήκαμε από τα μπάκετ, τα βλέπαμε τα πράγματα πάλι αγωνιστικά, που δεν είναι σωστό αυτό. Ενώ κάποιοι από εμά τα βλέπουν πιο αυστηρά με του κανονισμού. Αν ακολουθεί του κανονισμού, δεν του χρησιμοποιεί κατά περίπτωση. Αλλά πα by the book, έχει αρχέ, τότε πάντα θα δικαιωθεί στο τέλο.
Πώς ήταν αυτή η σχέση με τους οδηγούς του παγκόσμιου ξαφνικά, δηλαδή να είσαι στο service pack, να είσαι στο pack fermé και να είναι δίπλα σου ο Σάλλον, να είναι δίπλα σου ο Ρέρλ, να είναι δίπλα σου όλες αυτές οι μεγάλες μορφές του μηχανοκίνητου αθλητισμού?
Κοίταξε, δεν είχαμε και πολλά τώρα. Μην ακούσει τι λένε όλοι, είναι φίλοι και τέτοια. Remember me και διάφορες τέτοιες υπερβολές. Βοήθαγε πάρα πολύ ότι κάναμε δοκιμές με χρόνο ελεύθερο. Επισκέψεις σε καφετέριες και τα λοιπά και βλεπόμασταν. Ήταν πολύ ευγενείς μαζί μας. Αλλά λίγες φιλίες προέκυψαν. Πολλοί, ας πούμε, παιδιά είναι φίλοι με τον Κένεθ Έριξον, ο οποίος είναι πάρα πολύ επικοινωνιακός και σέβεται πάρα πολύ. Όταν τρέξαμε μαζί με το Ibiza και εκείνος με το Hyundai, σεβόταν πάρα πολύ τον Έλληνο αγωνιζόμενο, έρχονταν σε κάθε ειδική να πάρει το χρόνο μας κτλ. Η ομάδα τώρα, πάμε σαν ομάδα, όταν ήμουν στην Ισάν, ήταν απέναντί μου ο Σάλλονεν και ο Μέτα. Ήταν διαφορετικοί χαρακτήρες, διαφορετικοί άνθρωποι, όπως εγώ ήμουν διαφορετικός σε σχέση με τον Γιώργο. Ο Ζανούς ήταν ένας λύσκο, τον ήξερε 20 χρόνια. Ήθελε να βγει έξω, να κάνει ζαράνι, να δει κανένα αυτοκίνητο να πάει στο αεροδρόμιο, να την κοπανίσει από τον Κελεσάκο, να πάει στην Ιταλία να δει τη φίλη του. Ήταν όπως είμαστε εμείς. Το τι μου ήταν δύσκολο. Πολύ. Νομίζω ότι οι Φιλανδοί, γενικά οι Σκανδιναβοί, δεν τα πάνε και πολύ καλά με τις ξένες γλώσσες. Όχι ότι εγώ μιλάω καλά αγγλικά, αλλά ήταν πάντα πολύ ευγενής. Όλοι μας έλεγαν μακριά, έλεγε Greek Mafia, ξέρω εγώ. Ξέρεις. Και όταν, αλλά μέχρι εκεί δεν είχαμε πολλά. Με το Μέτα γίναμε φίλοι, βοήθαγε και η Ιβόνη σε αυτό, αλλά ο Σέκαρ γενικά ήταν πάρα πολύ έξυπνος άνθρωπος, αείμνηστος κι αυτός. Και ήταν άνθρωπος ο οποίος πραγματικά τον ενδιέφεραν τα ράλι, όχι τον Κάρλος Σάινθ, δηλαδή τον ενδιέφερε ο θεσμός. Το ενδιέφερε από εκεί και πέρα. Δεν ήταν οι Φιλανδοί, θεωρώ, με διορθώσει κάποιο, ότι οι Σκανδιναβοί γενικά ήταν λίγο μονόχνοτοι, δηλαδή να στρίψουν, να βάλουν μια παραπάνω και είχαν αυτό το φοβερό ταλέντο, πολύ καλά εκπαιδευμένοι από νέοι. Και είχαν αυτό το ταλέντο control που λέμε. Και όταν τα χρόνια περάσανε και παίζανε, μπήκαν οι δοκιμές στη διαδικασία, αλλάξαν τα ωράρια, μαζεύτηκαν οι αγώνες, βρέθηκαν οι δικοί μας εισαγωγικά, ενώ δηλαδή Σάινθ, Οριόλ και όλη αυτή η γενιά από την άσφαλτο που ήρθανε, οι οποίοι προσαρμοστήκανε βέβαια πολύ γρήγορα και βάλανε και τις πολλές δοκιμές στο παιχνίδι, που μετά φύγανε οι δοκιμές με τους νέους κανονισμούς, γιατί η αλλαγή των κανονισμών ευνοεί κατά τα χρόνια αυτά και διάφορους οδηγούς. Πάντως, προσωπικές σχέσεις, εγώ ας πούμε, ήταν φίλος μου, ας πούμε, ο Λουμπέ, λόγω γαλλικών, γενικά με τους Γάλλους. Πρόσεξε όμως, όπως εσύ πας ταξίδια και οδηγείς αυτοκίνητα, που τώρα δεν έχει πολλά αγωνιστικά, όποτε πηγαίναμε σε καμία εκδήλωση έξω να οδηγήσουμε ή να φωτογραφήσουμε ή να παρακολουθήσουμε, έφτιαχνες φιλία πιο εύκολα από ό,τι στον αγώνα. Στον αγώνα τα πράγματα ήταν. Οπότε, εμένα να με ρωτήσεις, άμα πεις στο Σατριό, ξέρω το Στράτη, ή δουλεύει το Στράτη, θα σου πει Στρατισίνο, ή όταν με βλέπει ο Σαμπί, με παίρνει αγκαλιά και μου λέει αυτό που έζησε στο Παναθηναϊκό στάδιο, που νομίζαμε ότι ο Κάγκουνεν ξανατερματίζει όταν ανέβηκε εσύ στη ράμπα, πόσο ο κόσμος πανηγύριζε το 86. Ο Σαμπί ήταν, νομίζω, τρίτος γενικής, αν θυμάμαι καλά, ήταν Κάγκουνεν, Μπιαζόν και ο Μπρουνό ήταν τρίτος. Ναι, και τέταρτο είναι ο Αλχάζερ και πέμπτη ήμασταν εμείς. Νομίζω ότι αυτό λέει το ξαναζήσει. Οπότε θα σου πω ότι είναι από κάποιες ατάκες. Mm-hmm. Τώρα και δεν υπήρχε τα Facebook και όλα αυτά τα οποία υπάρχουν σήμερα, τα social media και τα μέσα αυτά της επικοινωνίας, ώστε να του στείλει ένα. Τι να στείλω εγώ ένα SMS τώρα και να του πω μπράβο στο Λουμπέ για το γιο σου που του πάρει ακόμα. Δηλαδή δεν είναι όμως ξέση φάση.
Πόσο άλλαξε όλο αυτό, δηλαδή αυτή η επαφή που λες, οι άνθρωποι. Πόσο άλλαξε, γιατί έχει βιώσει το παγκόσμιο πρωτάθλημα ράλι. Από τη δεκαετία του 70, του 80, του 90, του 2000 μέχρι και σήμερα. Αυτή την εξέλιξη, πώς τη βλέπεις?
Καταρχήν, το Ακρόπολης είναι ο λόγος για τον οποίο υπάρχουν ελληνικοί αγώνες. Mm-hmm. Αυτό λοιπόν μας έκανε, πέρα από τις προσωπικές σχέσεις που σου είπα ότι ήταν σε άλλο επίπεδο ανάλογα με τον χαρακτήρα και του καθενός μας. Δηλαδή, υπάρχουν συναδελφοί μου, συναθλητές μου, που έχουν πολύ φιλία με οδηγούς. Νομίζω θα μιλήσει με τον Κώστα Στεφανή κάποια μέρα, να το ρωτήσει. Έχει πολλούς φίλους τον Κώστας και το έχουμε ζήσει όλοι στα ταξίδια που πάμε. Και όταν πετύχει οδηγό από το WRC, υπάρχουν, είναι πάντα εγκάρδιοι κτλ. Το 80 για να καταλάβει, όταν γινόταν ο πόλεμος Πεζόζο Λάντσια, περιμένουμε να έρθει η εκείπ τη Δευτέρα, του Σαββατοκύριακου, που ερχόταν στην Αθήνα Δευτέρα βράδυ, για να δούμε τι έγινε στον αγώνα του Σαββατοκύριακο. Και όταν αργούσε, γιατί λόγω Αργεντινής και με την αλλαγή του ωραρίου, δεν είχε τη Δευτέρα η εκείπ το αποτέλεσμα από την Αργεντινή, παίρναμε τηλέφωνο στην ΕΚΙΠ και λέγαμε θέλουμε το σεξιόν του αυτομομπίλ, του αυτοκινήτου, για να τους μιλήσουμε, να τους ρωτήσουμε ποιος κέρδισε στην Αργεντινή, για να δούμε αν θα μεγαλώσει τον κάπ της Πεζό με τη Λάντζα ή αν θα κλείσει ψαλίδα. Ακόμα και εμείς οι φανατικοί. Υπήρχαν τα περιοδικά τα εβδομαδιαία, όντω πριν το Επιντό, τα γαλλικά, ιταλικά και βέβαια ο Θεός το Σπορ, που παραμένει, αν θες, Ευαγγέλιο. Και από εκεί ενημερωνόμασταν. Και γράφαμε κι εμείς, ό,τι ζούσαμε, πηγαίναμε κάποια ταξίδια. Βασικά η Λάντσια και το Ιώτα ενθάρρυναν πάρα πολύ το να πάνε δημοσιογράφοι και οι ελληνικές αντιπροσωπείες και τα εργοστάσια όμως καλούσαν δημοσιογράφους να πάμε έξω. Η Λάντσια έφυγε νωρίς, η Τογιώτα έμεινε. Τώρα η Τογιώτα που είναι ο κολοσσός, είναι η βασίλισσα του WRC σήμερα, θεωρώ ότι το προσεγγίζει διαφορετικά το θεσμό. Όπως και γενικότερα όμως, δεν είναι. Κάνουν σχέσεις μέσα από τα αποτελέσματα. Και δεν προκύπτουν προσωπικές και δημόσιες σχέσεις. Είναι τα social media τόσο δυνατά που η επικοινωνία γίνεται πια από εκεί. Οπότε ούτε προφανώς και πολλές προσωπικές σχέσεις.
Ναι.
Μένουν τα πράγματα στην επάρχη ενημέρωση γύρω από, από το μεγαλείο του Γιάρη ή το αντίπαλο δέος που είναι το αντίστοιχο Hyundai. Και αν θες και το ξέρεις καλύτερα, γιατί είσαι πραγματικά, και δεν θέλω να το πω τώρα δημόσια, ότι είσαι νούμερο ένα για μένα στην υπόθεση WRC σαν επικοινωνία. Αυτό δεν είναι της παρούσης. Εντάξει, τώρα που δεν δουλεύουμε μαζί, μπορώ να το πω. Ότι ο τύπος, ας πούμε, πήρε το πούμα που είναι πιο εντυπωσιακό, πιο μεγάλο, είναι διαφορετικό, είναι SUV. Το έβαψε αγωνιστικό, έκανε κάποιες δοκιμές, το εμφάνισε πολύ πριν και δημιούργησε μια ατμόσφαιρα γύρω από αυτό. Και μετά, φέρνοντας το LEB, αυτή τη στιγμή όλοι ρωτάνε Puma, Ford, LEB. Και όταν δεν πάει ο LEB, η κατάσταση μην την περιγράψω, γιατί θα προσβάλλω. Αν όταν πάει όμως ο LEB και τελευταίος να βγει και πρώτος να βγει και να μην τερματίσει και οτιδήποτε, κινείται γύρω από αυτό. Δηλαδή είναι ένα παιχνίδι επικοινωνίας που ο Wilson το ξέρει και το χειρίζεται πάρα πολύ καλά, με επιτυχία κάποιες φορές επί ΟΣΓΕ. Τώρα πια θεωρώ ότι αν δεν κάνει κινήσεις σωστές, ειδικά για το 2000, το επόμενο χρόνο θα εκτεθεί.
Εντάξει, έχει μια συγκεκριμένη τακτική που ακολουθεί, ότι έχει να κάνει με νέα παιδιά τα οποία επενδύει σε αυτούς. Είναι το θέμα αν θα του βγουν ή του βγουν.
Κάποιες φορές του βγουν ευγεί. Επενδύει αυτός σε αυτούς ή αυτή σε αυτόν.
Αμφίδρομο.
Η Betson αγαπάει τη δράση και ανεβάζει την αδρεναλίνη ως υπερήφανος χορηγός στο Eco Rally Ακρόπολης. 21+, αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕ, κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή βοήθειας και θεά 210-923-7777. Παίξε υπεύθυνα.
Συμπιστέψουμε στο Ακρόπολης όμως. Ποια θεωρείς ότι είναι η σημαντικότερη, η καλύτερη στιγμή? Είναι η πέμπτη θέση, είναι η νίκη του 91?
Το 91 ήταν καλό γιατί ήταν όλα, κοίταξε, όλη τα Ακρόπολης ακόμα και όταν, αν εξαιρέσει τις εγκαταλείψεις, μπορώ να σου πω ότι είναι συγκλονιστικό, γιατί είναι απίστευτο αυτό που ζεις. Δηλαδή από την ώρα που θα ανέβεις στη ράμπα και θα φύγεις από τα θα βουτήξεις κάτω ο Ροβέρ του Γκάλι ή θα πας προς τη ΣΥΟ, όλη η Αθήνα είναι στον δρόμο, πετάνε ροδοπέταλα, τρέμουν το αμπραγιάζ, τρέμει δηλαδή ακόμα και στην εκκίνηση πρώτης ειδικής, 20 να έχεις κάνει, πάλι νιώθεις φορτισμένος. Εγώ ήμουν πολύ τυχερός. Το χειρότερο νούμερο που να καταλάβεις που είχα ήταν το 27. Εντάξει, στεναχωριόμουν όταν ο φίλος μου ο Βασίλης Σποτόπουλος με την κουστοδία του, ο Μπέατο 15 φεύγανε. Στην εκκίνηση φεύγαμε, μας εγκαταλείπανε. Αλλά έτσι εμείς λέγαμε: θα πάμε στον τερματισμό στη δεκάδα και θα τους καναγκάσουμε να είναι δίπλα μας. Ξέρεις, είναι αυτό όμως σε φτιάχνει όλο αυτό. Και η ψυχολογία ήταν πάντα στα ύψη και ήταν μια τακτική που έπρεπε να ακολουθήσεις, παρακολουθώντας και να δέσεις με τον κόσμο. Ήταν μεγάλο πράγμα. Ήταν ο άσχετος που ερχόταν να σε χειροκροτήσει. Mm. Και αυτό σε έκανε πραγματικά και λειτουργούσε σε έναν άλλο ρυθμό με κάποιες άλλες προδιαγραφές. Ακόμα και όταν βάραγες τα βουνά μόνος σου. Σε κάθε περίπτωση, βέβαια, ο συναγωνισμός έπαιξε μεγάλο ρόλο. Αν με ρωτήσεις, θα σου πω λοιπόν: το καλύτερο Ακρόπολης ήταν το 88, που ήμασταν συνέχεια δεκάδα και πίσω από τον Τζίγκερ, ούτε κάτω από λεπτό, συνέχεια με τη Σιλβία, μέχρι που σπάσα το χέρι μου σε μετοπική σύγκρουση. Που είναι ένας αγώνας καταπληκτικός που είναι Τζίγκερ, Στράτης και Αποστόλου, νομίζω 6-7-8, αν θυμάμαι καλά. Στάχεις καλύτερα τα στατιστικά. Κάναμε ένα αγώνα καταπληκτικό και οι τρεις και τα τρία πληρώματα. Ελληνικό αγώνα. Ήμασταν πολύ στον τερματισμό. Τέλος με το χέρι μου σπασμένο, αλλά η φόρτιση ήταν τέτοια που δεν το είχα συνειδητοποιήσει και ότι έχω σπάσει το χέρι μου. Και το αγώνα που έκανα με τον Έριξον και τον. Κάναμε γιατί είναι δύο στο αυτοκίνητο. Με τον Έριξον και τον Άλιστερ Μακρέι, τα δύο Χιουντάι και εμείς με το Ήμπιζα το 1999, που είχα μπει σε ένα άλλο που δεν είχα μπει ποτέ. Δηλαδή, ξεπέρασα την τακτική μου, τη φιλοσοφία μου, όλη τη λογική μου. Και εγώ βάραγα τα βράχια με στραβά ψαλίδια, με διαλυμένα τιμόνια. Αλλά μέχρι ας πούμε, να αρχίσουν τα στραβά στην Κινέτα, ήμασταν ανταγωνιστικοί και παίζαμε με τα δύο Χιουντάι, που αυτό πάντα μετράει πάρα πολύ τι έχει κάνει σε σχέση με του ξένου. Τώρα, κακά τα ψέματα, εμείς όλοι οι Έλληνες, ας πούμε πρώτης γραμμής, κρυβόμαστε πολύ ωραία πίσω από τον Ιαβέρη που έκανε τον πρώτο χρόνο. Μπορεί να λέμε σιγά μωρέ στην Πάρνηθα, στην ψυχή μας όμως αυτό μας οδηγεί. Ότι ο Ιαβέρης κέρδισε την Πάρνηθα το 80 με 8 βαλβίδες, το Στεφανί δίπλα του, με μονόσους στο πίσω, κέρδισε τα εξαβάλιδα τα έσκορτ με τον Βάτανεν και τον θυμάμαι ποιος ήταν, νομίζω Μίκολα, δεν θυμάμαι ποιος άλλος ήταν. Και ήταν για μας, αυτό μας έφτιαχνε, μας έκανε περήφανους. Χωρίς βέβαια να υποτιμώ την κορυφαία επίδοση που υπάρχει όλων των εποχών στο Ακρόπολης, το από Έλληνα που είναι το Σιρόκο, οι δύο δευτεριές, αλλά ήμασταν και πιτσιρίκια τότε.
Ναι.
Πάντα και εγώ το Σιρόκο, ας πούμε, το ρωτάγαμε εμείς λίγο που ήταν πολύ άνθρωπος, πολύ επικοινωνιακός και δοτικός και πολύ κοντά και. Οι γυναίκες μας ήταν φίλες. Και εγώ του έλεγα ότι εμείς πρέπει θέλαμε να κερδίσει. Δηλαδή, του πω τώρα εγώ του Σιρόκο από τον καναπέ ότι με την Αλπίνα έπρεπε να κερδίσει τον Τάτσουν, τον Σέλστρομ ή να κερδίσει. Με κοίταγε κάπως στραβά, βέβαια. Αλλά ξέρεις, καταλάβαινε, μου εξηγούσε τα φρένα Στράτη. Δηλαδή, αλλά είναι όπως το είπα. Η σύγκριση με τους ξένους σε κάνει μάγκα ή σε κάνει να λες ότι.
Και είναι και αυτό που αναζητούσατε όλοι οι Έλληνες εκείνη τη εποχή. Δηλαδή, και ακόμα και σήμερα οι Έλληνες αυτό θέλουν.
Και θεωρώ και σήμερα τα παιδιά. Απλά είναι, ναι. Έτσι, το ποτάσμα μας δεν έχει συναγωνισμό. Οι εταιρείες δεν υποστηρίζουν τόσο από ελάχιστες όπως είναι η Hyundai και η Citroën. Οπότε τα παιδιά είναι δύσκολο να έχουν αυτό το ρυθμό. Και γι' αυτό και είδες πέρυσι ότι δεν είχαμε ανταγωνισμό ούτε στο WRC2. Ίσως να είναι μια έξυπνη κίνηση όταν κάποιος να τρέξει με ένα Rally 3. Καλά, το είπα.
Rally 3, ακριβώς.
Αυτό που είναι τετρακίνητο, σωστά. Mm-hmm. Και να είναι εκεί ότι δεν είναι ιδιαίτερα ανταγωνιστική. Μπορεί να έρθει κανένα πύραυλο εδώ πέρα και να τρώμε 5 στο χιλιόμετρο. Αλλά θεωρώ ότι μια έξυπνη κίνηση θα ήταν ένα Έλληνα να επιλέξει αυτή την κατηγορία.
Και να συγκριθεί με του Junior
WRC2. Είναι πολύ γρήγορα αυτή την WRC2. Δεν υπάρχουν. Δηλαδή,
είναι διαφορετική εμπλοκή σου.
Εντελώς.
Τελείως διαφορετική.
Εντάξει, κοίταγα από τα δύο Hyundai και τα Skoda που είναι και τα παλιά Skoda, τι αγώνα κάνανε στο λεπτό μέσα 4 αυτοκίνητα. Μέχρι που ο Άρος που είδε ανακάλυψε ότι έχει κορονοϊό ο Πάντων, ήταν και αυτός μέσα στην κόντρα και ο Σούνεν μέχρι τελευταία. Και λέω, θα τον περάσει το Μίκελσεν. Και μάλιστα ο Λάμπρος ο Αθανασούλας μου λέει: δεν υπάρχει περίπτωση. Μου λέει: θα κλατάρει μου λέει το αυτοκίνητο γιατί έχει πάει 11 στα 10 τρεις μέρες. Αλλά και αυτό έχει την ομορφιά του. Τώρα πώς θα τους ανταγωνιστείς αυτούς.
Όχι, όχι. Είναι τελείως διαφορετική εμπλοκή.
Γιατί εμείς κερδίζαμε στον Ι. Να σε διακόψω. Κερδίζαμε στον Ι, αλλά δεν ήταν ο ανταγωνισμός που υπάρχει σήμερα. Δηλαδή, αυτό που πράγμα που κάνουμε όλοι, έγκλημα και μπλέκουμε τις εποχές, δεν υπάρχει. Λάθος ήταν τότε του Νίκου του Ζαχαίου που πανηγύριζε και έλεγε ότι οι μοναδικοί Έλληνες που κερδίσανε το 2009. Λάθος και δικό μου που θύμωσα που το εγώ και είπα ότι το 91 είχα κερδίσει εγώ το production ή ο Βαγγέλης Σογκάλο το 87 ή οποιοδήποτε ή ο Τάσος. Δηλαδή ο καθένας τι κάνει στην εποχή του σε σχέση με τους ξένους. Αυτή είναι η πανδεσία. Δηλαδή για μένα ο Λάβρος είναι πολύ καλός, ο Τέλειος ο καλύτερος ενεργός, αλλά δεν πρέπει να συγκρίνει τις επιδόσεις του με άλλες εποχές. Ούτε και με τη δική του πια ιστορία. Γιατί ο Λάμπρος τώρα, κακά τα ψέματα, πέρυσι και τον Όσμπεργκ, θέλει να αντιμετωπίσει τον Μίκελσον. Ο Μίκελσον δεν βγαίνει τον μπάκετ και ο Λάμπρος είναι με το πάει βόλτα την κοτσιδού του, το μωράκι του, το πάει βόλτα και σκέφτεται τον αγώνα. Δεν έχει κανέναν αγώνα να προπονηθεί.
Ακριβώς.
Πάμε λοιπόν να έχουμε ωραίες φυσιογνωμίες. Όπως θα είναι ο Λάμπρος με τον στρατηγό του, ο Στεφανής, ο Μάνος με τον Κώστα, όπως θα είναι ο Γαρέλης, όλοι αυτά τα παιδιά, ο Περσινός, ο νικητής, εισαγωγικά και δεν υπάρχει ελληνική κατάξη, είναι δικιά μας πατέντα αυτό. Να δούμε αν μπορεί να έχει δυνατότητες να πάει ακόμα καλύτερα ο μικρός ο Ρουστέμης, που είναι πραγματικά γιατί είναι πιτσιρικάς και δεν έχουν κανένα άλλο πιτσιρικά, και άλλοι οδηγοί Έλληνες που θα τρέξουν, gentleman drivers όπως είναι ο Βελάνης και άλλοι, και να έχουμε μια ωραία παρουσία, να είμαστε αξιοπρεπείς, να ξέρουμε να μιλάμε ελληνικά και αγγλικά και οτιδήποτε χρειάζεται, και να είμαστε στο service park, να είναι τα αυτοκίνητα ελληνικά, να είναι κοσμήματα.
Εντάξει, είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει ελληνική παρουσία. Μην ξεχνάμε ότι το Ακρόπολης μπορεί να είναι ένας διεθνής αγώνας, μπορεί να είναι παγκόσμιο γεγονός, αλλά οι Έλληνες οδηγοί είναι αυτοί που του δίνουν την οντότητα που έχει.
Χρόνια.
Από την αρχή, δηλαδή, τη δεκαετία του 70.
Και ευτυχώς θα πω ότι η Motorsport Greece αντιμετωπίζει πάρα πολύ με σεβασμό την ελληνική παρουσία. Μακάρι να το καταλάβει και η Ομοσπονδία και να παίξει το σωστά το ρόλο της.
Φέτος το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ράλι κλείνει 50 χρόνια. Πραγματικά το έχεις βιώσει και σαν δημοσιογράφος και σαν οδηγός. Πόσο έχει μεταμορφωθεί έτσι ο θεσμός, πόσο έχει μεταμορφωθεί τα αυτοκίνητα, η εξέλιξη, όλο αυτό το πράγμα. Δηλαδή, φέτος έχουμε υβριδικά αυτοκίνητα.
Ναι.
Στο WRC μπορούσαμε να το φανταστούμε κάποτε, πριν από κάποια χρόνια.
Φουλ ρεύμα, φαντάζομαι. Θα είναι φουλ ρεύμα και γιατί θα έχουν οι μπαταρίες, θα έχουν αλλάξει, θα αλλάζουν οι μπαταρίες και θα προχωράνε. Δηλαδή, όπως τώρα βάλαμε καύσιμα. Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι όταν βγήκαν τα Audi, που έγινε η μεγάλη αλλαγή το 81, ο χρόνος έφυγε με τα κεφάλια σκυφτός. Και σκεφτεί φεύγαν οι άνθρωποι γιατί δεν έβγαζε θέαμα. Τα θυμάσαι τα πρώτα τα Audi, χωρίς μεσαίο διαφορικό, ήταν σαν φορτηγά. Μετά σιγά σιγά τα τετρακίνητα ήρθαν τα γκρουμπέτα αληθινά, που ξεπερνούσαν τους οδηγούς με εξαίρεση 2-3 και ήταν χάλασε η ισορροπία. Όταν ήρθαν τα γκρουμπνί, έγινε άλλο κλάμα γιατί τα γκρουμπνί δεν πηγαίνανε μία τα πρώτα. Και πηγαίνανε τα δικούνητα, κάτι βαρελότα και περνάγανε τα τετρακούνητα. Και εκεί λέγαμε λοιπόν, ωραία, θα μπορούσε και με ένα δικούνητο να είσαι ανταγωνιστικό με τετρακούνητα. Φτιάξαν τις Λάντζα, τις εξελίξαν, ήρθα και τα Toyota, άντε για τα δικούντα. Δηλαδή όλα έχουν την ιστορία συνδεδεμένη και βλέπω ότι αυτό που έχουν κάνει τώρα πάνε να το μπλέξουν ακόμα περισσότερο, να το κάνουν να συνδέεται με τα αυτοκίνητα της παραγωγής κατά κάποιο τρόπο, νοητά έτσι.
Ναι.
Αλλά σαν φιλοσοφία, σαν τεχνολογία. Αν λοιπόν υποθέσουμε ότι το 30 θα είναι όλα ηλεκτρικά, που το απεύχομαι, αλλά έτσι λέει ο Πρωθυπουργός. Υποπτεύομαι ότι θα έχουμε ηλεκτρικά αυτοκίνητα στα ράλι. Είχα μια κουβέντα με τον. Πλέω πολύ με τον Λόρι τον Μελετόπουλο. Είχα μια κουβέντα και λέγαμε ότι υπάρχει κίνδυνο σε εισαγωγικά το αποτέλεσμα να χάσει το κύρος του, γιατί ουσιαστικά έχουμε 2,5 κατασκευαστές.
Mm-hmm.
Και βλέπω ότι είναι τόσο πολύ μπροστά η Toyota, που ενδεχομένως ίσως να απογοητεύσει τη Hyundai ή ίσως να απογοητευτεί και η Toyota σε διασμό και με άλλα προγράμματα αγωνιστικά που έχει και να χρειαζόμαστε οπωσδήποτε ένα κατασκευαστή. Μου έλεγε λοιπόν ο Λόρι, ο οποίος έχει ανοιχτή γραμμή στους κατασκευαστές, ότι το πρόβλημα είναι ότι και να έρθει τώρα να αποφασίσει ένας κατασκευαστής, ένας από τη Stellantis, ένας από το group της Volkswagen, ξέρεις να πει η Volkswagen ότι πάει εδώ πάει ο ένας, ο άλλος πάει η Formula 1, ο άλλος πάει WEC, ράλι θα πάει, ας πούμε, η Volkswagen επιστρέφει. Θέλει 2 χρόνια για να γίνει ανταγωνιστικός.
Yeah, φυσικά.
Και από φυσικά. Εκεί και πέρα βλέπω και μια στασιμότητα, χωρίς βέβαια, σου λέω πάλι από τον καναπέ, θέλει πολύ προσοχή για να εκτεθεί. Δεν βλέπω δηλαδή να δίνεται ευκαιρία στα ταλέντα, αλλά δίνεται και ευκαιρία, δηλαδή αυτό που κάνει η Ford, που οι οδηγοί της είναι και κατά κάποιο τρόπο και χορηγοί, στερεί. Δεν μπορεί να μην υπάρχουν ταλέντα. Δηλαδή δεν μπορεί να μην υπάρχει κι άλλο κάπου κρυμμένο ροβάμπερα. Ή αυτή πια η περιβολή και η, ας πούμε, αν θες, πίστη στον μικρό το Solberg. Εντάξει, οκ, okay, κάπου πάει, αλλά πάει περισσότερο με τα social media, το αποτέλεσμα δεν τον δικαιώνουν. Ενώ το Ροβάμπερα, ο οποίος λέγανε ότι ξεκίνησε πολύ νωρίς και τα λοιπά και τα λοιπά, και θυμάσαι, το θυμάμαι σαν τώρα που είχες πάει σε μια Βαρκελόνη, σε αυτά τα που τρακάρουν τα.
Ράλικρος,
ναι, καλά θυμάμαι. Και σου είχε πει ο Σόλμπερ ότι έχουν δικό τους πλάνο αυτοί και ότι βιάστηκε ο Ροβάμπερα.
Mm.
Άμα το δούμε το Ακρόπολη, θα το ρωτήσουμε να μας πει για το πλάνο.
Μια
καλά θυμάμαι καταρχήν.
Ναι, ναι, έτσι μας είχε πει. Μαζί με το θάνατο Ηλιόπουλου είχαμε πάει στο Ράλικρος. Και με την ιδιότητα πλέον και του δημοσιογράφου, έχει οδηγήσει κιόλα όλα αυτά τα αυτοκίνητα, τα περισσότερα από αυτά. Από Group B, Group A, WRC, αυτό. Δηλαδή, εμείς είχαμε μάθει με τις εγχρονιστικές γνωριμίες. Εγώ, δηλαδή, το αγαπημένο μου εξώφυλλο αυτό το 92 με την Μαρτίνη που
ήταν. Όχι, όχι, τα θεϊκά δεν τα έχω οδηγήσει. 1600 WRC δεν έχω οδηγήσει. Και τα βλέπω αυτά ότι πάνε με τη φόρα. Αυτοί σημαδεύουν και ότι κάτσει.
Ποιο ήταν, υπήρχε αυτοκίνητο, κάποιο από όλα αυτά το οποίο σε τρόμαξε
Κουράσε πάρα πολύ το πεζό, το TAV 16.
Το 205.
Ναι, και με τρόμαξε το Pikes Peak το 405, που το οδήγησα σε μια πίστα, χμικτή. Ήταν 700 άλογα, δύσκολη άσκηση. Και το βάτανε και μου λέει: πάω αμυντικά. Μου λέει: πρέπει να πας πιο επιθετικά, γιατί δεν καταλαβαίνεις. Κουγρούκου. Άρη βάτανε, θεότρελος.
Το 2003 ήταν η τελευταία φορά που ήσαμε στο Ακρόπολης στα 50 χρόνια. Του χρόνου έχουμε 70 χρόνια.
Να τα χαιρόμαστε.
Υπάρχει περίπτωση να γίνει ένα μικρό comeback? Δεν περνάει από το μυαλό σου?
Το βόμβο που θέλω να κάνω είναι, επειδή ήταν καταπληκτικό το ιστορικό το φετινό, μου άρεσε πάρα πολύ το layout, το χώμα, τα παλιά αυτοκίνητα, οι συνεργατές μου που τρέχανε. Αν κάνω κάτι σε αγώνες, θα κάνω να κάνω του χρόνου, αν είμαι καλά βιολογικά, να κάνω του χρόνου το ιστορικό. Του χρόνου δεν στα 70, θα γιορτάζω μαζί σου, γιατί δεν θα πάω ούτε πλοηγός. Θα κάτσω στο ΒΑΚΑ στα επίσημα και θα παρακολουθώ. Γιατί θέλω να το ζήσω σαν γιορτή. Γιατί πιστεύω ότι θα γίνει μια πολύ ωραία γιορτή, όπου θα βάλουμε στην άκρη όλοι οι χαζομαρίστες που μας χωρίζουν και θα το γιορτάσουμε όλοι μαζί, συγκλονιστικά. Δηλαδή από την πολιτεία, οι ειδικοί, το παρελθόν, ώστε έτσι να δημιουργηθεί η προοπτική και για τις επόμενες μέρες και κάποιοι εσείς οι νεότεροι να γιορτάσετε και το 75.
Κλείνοντας λοιπόν, θα αναφέρω δύο στοιχεία και θα μου πεις εσύ ένα από τα δύο. Δηλαδή, για παράδειγμα, Ράλι Ακρόπολης ή Ράλι Χαλκιδικής?
Ακρόπολης.
240 RS ή σαν GTIR?
Σαν GTIR.
Σε ένα τεχνοκάρι είναι η Γιώτα Θοχαράκης?
Καμία σχέση.
Κώστας Φερτάκης ή Τόνια Παυλή?
Και οι δύο.
Η Αβέρηση Μοσχούς? Το κανένα δύσκολο.
Και οι δύο.
Τζίγκρι Βοβός?
Βοβός.
Βάτανεν ή Ρελ?
Ρελ.
Άλεν ή Μικόλα?
Άλεν.
Κάνκουνεν ή Σάινθ?
Σάινθ.
Λάντσια ή Τόγιωτα?
Λάντσια.
Και ένα τελευταίο. Λέμπ ή Οσγε?
Λέμπ.
Αυτό ήταν ο Στάσης Χατζηπαναγιώτου, Στρατισίνο, σουχού ο δικός μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας έκανε την τιμή και ήταν εδώ μαζί μας. Αυτό ήταν ακόμα ένα podcast του Ιστορίες Ράλι Ακρόπολης. Όσοι επιθυμείτε να δείτε, να ακούσετε μάλλον καλύτερα τα υπόλοιπα επεισόδια, μπορείτε να μπείτε τώρα στο pod.gr. Ευχαριστούμε πολύ. Ακούσατε το podcast Ιστορίες Ράλι Ακρόπολης, μια παραγωγή του pod.gr. Τα podcast Ιστορίες Ράλι Ακρόπολης που φιλοξενούνται στο pod.gr είναι μια προσφορά της Betsson, χορηγού του Eco Rally Ακρόπολης. Αναζητήστε τα podcast που σας ενδιαφέρουν στο pod.gr, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast ή σε όποια άλλη εφαρμογή ακούτε podcast από το κινητό σας.
Pod.gr. Το καλό να ακούγεται.